Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
Preto predpokladá, že to, čo teraz je, tak to aj bude.
Presne tak.
A takto sa narodí, takto žijú už generácie ľudí.
Lineárne uvažovanie.
A pritom máš toľko historických programov, kanálov, ktorí vysielajú tie veci. Stačí si pozrieť podľa mňa zo 2-3 dokumenty, povedzme o druhej svetovej vojne.
Určite.
A už musíš získavať úplne inú perspektívu životnú. Ako keď sa na to budeš pozerať s pochopením, ako s uvedomením si nejakého.
Inak sú vynikajúce knihy, neviem, či sme sa o tom bavili.
Vynikajúcich knih je milión.
No, ale keď sa bavíme o histórii,
to je jedna z nich.
Volajú sa What If. A dokonca existuje niektorá, možno aj viac z nich preložených do asi češtiny alebo slovenčiny v nejakom proste takomto miestnom jazyku. A sú to knihy, ktoré dal to dohromady ako editor, historik renomovaný Cowley sa volá. A on oslovil svojich kolegov, historikov renomovaných, najmä amerických, ale aj európsky sú tam, ktorí sa samozrejme špecializujú na nejaké určité obdobia dejín, a povedal, dal im zadanie, že zmente jeden kľúčový parameter v udalosti, ktorú považujete za zásadnú pre dané obdobie, formujúcu z hľadiska toku dejín.
Čiže povedzme renesancia.
Zmente ten parameter. Hej? Uh-huh. A potom napíšte esej, že ako by sa dejiny vyvíjali keby. Hej? Napríklad je tam špekulatívna, keby Ježiš Kristus nebol ukrižovaný, hej? Historicky položený. Alebo keby Sokrates zahynul v nejakej bitke, hej? Alebo keby Hitler vyvinul prvý jadrovú bombu, hej? Ide to pred našim letopočtom, najstaršie sú, povedzme, 700-800 rokov pred našim letopočtom takéto udalosti, až po 20. storočie. Tých esejí je niekoľko desiatok. Alebo keby ja neviem, niektorú kľúčovú bitku občianskej vojny, ja neviem, pri Gettysburgu by zvíťazil juh, hej?
Alebo pri Viedni by zvíťazili
moslimovia. Alebo presne, táto tam je. Hej. Čiže takýchto udalostí, tí historici si to sami vybrali a na tom proste potom vyrozprávali príbeh, že prečo vlastne, ako by sa tie dejiny vyvíjali inak. Mm-hmm. Fantastický spôsob, takto by sa mali učiť dejiny. Hej. Zvažovaním o dôsledkoch tých udalostí, no ale my sa učíme memorovať mená nejakých panovníkov alebo takéto.
Karel Čapek má takú poviedku jednu, ktorá mi to pripomína, a volalo sa to, teraz neviem presne ako, ale bola to poviedka o tom, ako paralelné životy môžu vzniknúť. Mm-hmm. Na určitom bode sa môže rozdvojiť, zlomovom sa niečo môže rozdvojiť. A tá poviedka je o takých dvoch kamarátoch, veľmi, veľmi blízkych, školákoch, mladých chlapcoch, ktorí sa kamarátili na život a na smrť. Ten zbieral známky, ten jeden, a oni to spolu stále pozerali, a ten otec mu to ale zakazoval. A stále sa stretávali a zažívali prosto všeličo ako chalani. A potom ten jeden z nich ťažko, ten, ktorý bol nositeľom toho albumu, tak ten veľmi ťažko ochorel nejako, a ten kamarát ho prišiel pozrieť, ale ten otec tohto ho k nemu nepustil. A povedal tomuto svojmu synovi, že
neprišiel.
On tu nebol a nikto neprišiel. A keď sa tento chlapec vyzdravil, tak prvé, čo bolo, išiel si pozrieť ten album. Chcel si ho ísť pozrieť a zistil, že tam niekde bol schovaný na tej povale, niekde, kde si ho schovával pred tým otcom a kde si s tým kamarátom. A z toho si urobil záver, že tento jeho najlepší kamarát, že ho vlastne okradol ho o ten album. A týmto kamarátstvo skončilo a z tohto človeka sa stal zatrpknutý človek, neschopný ďalšieho priateľstva, vzťahu, ostal sám, ostal zatrpknutý na celý svet, na celý. až pri smrti svojho otca sa dozvedel, že to ten otec, ten album, išiel a schoval ho. A tak to vlastne zabránil, ešte ho aj oklamal s tým spolužiakom. A toto je on presne na tom odvíjal potom tu, že keby sa toto nebolo stalo, a keby to boli iné životy. A najmä, aký by mal iný život. Mm-hmm. Tento človek, ktorý takto utrpel v detstve takú traumu zo vzťahu kamarátskeho, priateľského, ako ho to poznačilo na celý život. Ne? A tak to máš v osobnom živote a to sú zase také tie historické. To sú
ďakujem veľmi naše pekne. Veľké dejiny.
Ďakujem veľmi pekne. Takže aj o takýchto všelijakých ďalších veciach sa budeme rozprávať opäť s pánom doktorom Jurajom Mesikom. Dobrý deň a vitajte, veľmi sa teším na rozhovor, ktorý bude na tému prevencia. Ja sa už viac ako 30 rokov usilujem o poskytovanie informácií, ktoré môžu ľuďom, ktorí o to stoja, to je to kľúčové, lebo ja sa nemôžem usilovať zachraňovať ľudí, ktorí nechcú byť zachránení, ktorí nestoja o pomoc, ktorí nestoja o informácie, ktorí si prosto rozhodnú, že oni budú pochodovať jedným smerom, ktorý je nasmerovaný alebo do nemocnice, alebo niekam ešte ďalej na tie oddelenia v nemocnici. Ale ocitli sme sa v situácii, keď si myslím, že už treba hovoriť aj o prevencii inej. Ja som ešte asi v roku 2020 alebo z jary 2021 povedal, že by sme sa mali pripraviť na veľmi tvrdý náraz. Náraz ekonomický, náraz spoločenský, náraz morálny, náraz vzťahový. A ja si myslím, že naozaj je zodpovedné, aby sme sa rozprávali o tom, ako sa na takýto náraz pripraviť, aby nás takýto náraz prosto naozaj nezničil a nezlikvidoval. A neviem, či ste si všimli, že medzičasom sa aj slovenské zdravotníctvo aj vinou nezmyselných opatrení dostalo do takej situácie, že ja znovu prosto naliehavo vyzývam, urobte všetko preto, aby ste sa nedostali do nemocnice. Urobte všetko preto, aby ste ostali zdraví a nepotrebovali zdravotnú starostlivosť v nemocnici. A dnes sa chcem rozprávať na tému, ako sa ochrániť pred takýmto nárazom, ktorý sa môže stať. A môže sa stať z rôznych dôvodov, môže sa stať z ekologických dôvodov, môže sa stať z dôvodov napríklad elektromagnetickej búrky. Mimochodom, video nahrávame presne v deň, keď je predpovedané, že na našu planetu dorazí tá energetická hmota.
Vlna.
Dá sa povedať aj energetická hmota, energetická vlna. Vychrstnutá nejakou erupciou zo Slnka, čo môže byť príčinou elektromagnetickej búrky, o ktorej nevieme v tejto chvíli v podstate nič, aby sme mohli predvídať, že kedy a kde a za akými následkami a tak. Ale v deň, keď nahrávame video, tak je predpovedaný dopad tohto elektromagnetického žiarenia, ktorý môže spôsobiť výpadky elektrické energie, výpadky signálu, telekomunikácií, a narušenia nášho normálneho bežného života.
V horšom prípade spálenie veľkých transformátorov.
Áno?
Áno, aj to je možné.
Čo sa nevieme, to už sa stalo aj v minulosti. Nevieme, čo sa môže stať. Toto nemá byť nič teda také akože panické, apokalyptické. Naopak, chceme to dávať práve do súvisu s realitou, lebo chrániť sa pred vznikom rakoviny, chrániť sa pred vznikom cukrovky alebo Alzheimerovej choroby je konanie rozumného, múdreho človeka, ktorý vie, že takéto riziko existuje a ktorý vie, že určitým spôsobom sa to riziko dá znížiť alebo sa dá do toho v podstate akoby priamo vbehnúť do toho problému. A my žijeme v časoch, keď sme vystavení aj iným rizikám, rizikám existenciálnym. A ja som zistil, že Juraj, pán doktor Mesík, že sa tejto téme venuje už veľmi dlho. Priviedli ma k tomu vlastne nejaké statusy na sociálnych sieťach, kde boli odkazy na teba, že ty sa tomu venuješ, že venuješ sa téme myslieť na nemysliteľné. A v roku 2013 si začal prednášať jednosemestrálny kurz na Olomouckej univerzite na tému Palackého univerzite v Olomouci. A na tú tému, že myslieť nemysliteľné. Scenáre globálnych katastrof. V roku 2013 si zase výborný partner na rozhovor po 9 rokoch štúdia tejto témy, analýzy, zhromažďovania informácií a najmä napísaní a vydaní knihy, ktorá je na túto tému, za ktorú ti ďakujem. Ja som ju pred chvíľou dostal do ruky, stihol som pozrieť iba do obsahu. Zistil som, že sú tam veľmi originálne nadpisy, veľmi, veľmi provokatívne spojenia, aj keď som otvoril prvých pár strán, tak som narazil na niekoľko zaujímavých slovných spojení, ktoré sú pre mňa vždy dôkazom, že je to kniha, ktorá sa oplatí prečítať. Takže Generácia apokalypsy alebo Život, na ktorý sme naše deti nepripravili. Ja som zase v mojej knihe Návod na prežitie pre baby napísal, že rodičia by nemali pripraviť život pre deti, ale mali by pripraviť deti na život. A ono sa to podľa mňa tak prelína, pretože ak žijeme v dobe, keď už niekoľko generácií prestalo vnímať historickú súvislosť svojej existencie a žijú s pocitom, že to, v čom žijú, je všetko, čo kedy bolo, a ty si to zase tak vyjadril, že a predpokladajú lineárne priamočiare pokračovanie toho, v čom sú, do čoho sa narodili a čo poznajú, tak takýto naivní alebo historicky nezorientovaní alebo dezorientovaní ľudia nedokážu naozaj reálne uvažovať o nástrahách života, o tom, v čom my vlastne tu žijeme na tejto planete. Nie?
A je to recept na...
Na katastrofu.
Katastrofu. Chcel som sa vyhnúť tomu slovu.
Prečo? Už ho tu máš. Ty ho tu máš a okrem toho je tu tá posledná kapitola, má podnadpis alebo podkapitola poslednej kapitoly citát Benjamina Franklina.
Uh-huh. Tí, čo zlyhajú v príprave, sa pripravujú na zlyhanie.
Jedna z vecí,
ktoré are preparing to fail.
Takže tí, ktorí zlyhávajú v tom, ako sa pripraviť na niečo v živote, tak sa vlastne sú predurčení na zlyhanie toho. A pre mňa to naozaj platí v zdraví vlastne. Okay. Pretože ak sa nestaram o svoje zdravie, o svoj život nejakým spôsobom, tak som predurčený na to, aby som dostal cukrovku, hypertenziu, rakovinu. Cez obezitu, cez vstupnú bránu napríklad obezity, prosto sa odvíja nekonečné množstvo následkov a tragických koncov života.
No, medicína je vynikajúca disciplína vedy a umenia. Hej.
A šarlatanstva. Šamanstva. Takého šamanstva.
Šamanstva. Áno,
ale však to presne. Napríklad myslím, že aj profesor Heschel hovorí, že medicína to je vlastne skutočne zmes poznania, umenia a toho šamanstva. Otázkou je len, v akom pomere to namiešaš. Kým moderná medicína, teda ako západná, to mieša v nejakom pomere, tak nejaké povedzme liečitelia, alebo áno, niekto zase má ten pomer nejaký.
To inak miešajú.
No. Čiže...
Ale medicína nás vyniká, teda tých, ktorí ju nejak poctivo študovali, nás, keď nič iné nás nenaučí, tak nás naučí veľa o zraniteľnosti zložitých štruktúr. Pretože ľudský organizmus je jedna zložitá štruktúra a čím sú štruktúry zložitejšie, tým sú zraniteľnejšie. A moderné spoločnosti sú extrémne zložité. Sú podstatne zložitejšie sú dnešné spoločnosti, ako boli spoločnosti v minulosti. Čiže aj zraniteľnosť našich spoločností narastá. Narastá veľmi rýchlym tempom, ale my stále žijeme, alebo teda veľká väčšina ľudí stále žije v tej predstave nezraniteľnosti.
Nezraniteľnosti, nesmrteľnosti.
Elektrina je klasická ukážka toho. Spomenul si tú elektromagnetickú búrku, ktorá aktuálne prebieha. Uvidíme, že nemusí sa, väčšina tých búrok sa nijak nemanifestuje z hľadiska elektrických spotrebičov. No ale keď dosiahnu veľkú intenzitu, tak môžu
táto
vyraziť...
Táto má byť stredne intenzívna. No, to tak, už sa tak, predpokladá, tak, že už môžu nastať aj takéto
áno.
prejavy.
Tak potom proste záleží od rôznych ďalších faktorov, ktoré sú v hre. Ale vieme, opäť z nejakých vedeckých analýz, na planete zostávajú stopy aj elektrických búrok, ktoré sa odohrali v dávnej minulosti. Dajú sa vystopovať zložitými vedeckými prístupmi, ale je to možné. A my vieme, že zhruba každých 150-200 rokov prichádzajú tak intenzívne búrky, geomagnetické búrky, hej, ktoré dokážu
napáchať
veľké škody v elektrických zariadeniach. No, ale my nemáme historickú pamäť tohoto, pretože prvé elektrické zariadenie, ktoré bolo na svete, bol telegraf, ktoré sa teda široko začalo používať. A posledná veľká geomagnetická búrka bola v roku 1860-61. Takzvaná Carringtonová udalosť.
No teraz som zvedavý, či to bol pred tým telegrafom alebo potom, lebo toto neviem.
Už bol telegraf. A preto sú aj záznamy o tom, že tie elektrické vodiče a prišli, že kopali tých operátorov, tých telegrafistov. Proste indukované prúdy vďaka tej elektromagnetickej búrke kopali, alebo fungovali telegrafy bez toho, aby boli na zdroj elektriny napojené. A takéto veci sa diali. Ale vtedy ešte neboli žiarovky, samozrejme neboli počítače, nič také nebolo. Odvtedy tak intenzívna elektromagnetická búrka nebola. V roku 2012 nás tesne minula, totiž bola obrovská slnečná erupcia, ale bola v polohe na Slnku, že nemierila priamo na Zem. Hej? Tá časť Slnka bola namierená na Zem niekoľko dní predtým. Hej? Čiže o niekoľko dní nás to minulo. Možno, že by sme inak v roku 2012, ktorom sa očakávali rôzne...
By sme sa už poučili.
Áno, že by nás to zasiahlo, nezasiahlo nás to, ale proste je skutočne len otázkou času, kedy nás nejaká takáto udalosť zasiahne. A ako na ňu budeme pripravení. A veľmi vysoká pravdepodobnosť je, že nebudeme na ňu pripravení, pretože žijeme v tých lineárnych očakávaniach, že nič také sa nemôže stať.
Nič také sa nemôže stať, to sa predsa nestane. Takéhoto prístupu je plná história, samozrejme, to tiež. Keď si hovoril o tej zraniteľnosti, mne sa pripomenula napríklad Stingová pesnička How Fragile We Are, aký sme krehkí, aký sme zraniteľní. A to je niečo, čo si hovorím aj sám sebe, alebo to hovorím vám blízkym ľuďom, ktorí zažijú nejaký otras, alebo zažijú veľkú stratu. Áno, sme krehkí. A ja preto ťažko chápem, že v časoch, ktoré žijeme teraz, tak sme vystavení takým absurdným, extrémnym polohám informácií alebo mediálnych výstupov, ktoré nás majú zasahovať, že sa prestriedajú večerné správy, v ktorých počúvaš pol hodinu katastrofických informácií, z nich väčšina sú dezinformácie alebo prosto účelová interpretácia, emocionálne posunutie neutrálnych informácií a podobne. A za tým nasleduje zábavný program, v ktorom
a medzi tým sú ešte reklamy nasekané.
Chápeš, ten strašný
správa
kontrast.
Správa o nejakej vojnovej katastrofe alebo ano, inej. A potom kúp si toto a pokračujem.
A za tým nasleduje trebárs tanečná reality show, kde prosto účinkujú porodcovia, ktorí ti úplne vychýlia kompas a podobne. A toto podľa mňa teda je zlá cesta, ako sa pripravovať. Ako získavať nejakú rovnováhu, ako získavať nejakú zodpovednosť. Chcel som ponúknuť v našom rozhovore takú prípravu na samostatnosť, na takú nezávislosť, na takú zodpovednosť, na to, ako sa pripraviť na situácie, ktoré naozaj môžu znamenať ohrozenie toho, čo poznáme ako život, ktorý poznáme, svet tak, ako ho poznáme. Bez ambície šíriť paniku a tak, vieš, ako toto nie je o tom, už máte doma 4 krabičky zápaliek a liter liehu a 200 litrov vody a tak. Toto chce byť rozhovor o tom, že tak ako v časoch, keď sme zdraví, je pre nás, pre mnohých ľudí je nepredstaviteľná predstava, že môžu byť chorí, preto sa im ťažko akceptujú nejaké pravidlá, ktoré platia pre udržanie zdravia, tak v časoch, keď ešte stále žijeme, dokonca teraz už zase vyšli správy, vieš, že o 6 centov zlacňala nafta na benzínových pumpách, takže už je kríza za nami a už bude dobre, už je po problémoch. A že v tých časoch, lebo tak aj ten Noé, keď stával ten koráb, vieš, to taký veľa takých tých historických už nejakých archetypálnych ako skúseností ľudských, že koľko mu to trvalo a koľko sa mu tí posmievali a on prosto systematicky pracoval na tom, aby sa pripravil na nejakú katastrofu. Ako málo ľudí dokázalo a vlastne akceptovať nejakú realitu, že život naozaj môže byť úplne vyhodený z kolejí, v ktorých ako sme navyknutí sa pohybovať. A keďže si človek, ktorý sa tomu venuje systematicky 9 rokov, prednášal si to na vysokej škole, napísal si o tom knihu, zistil som, že si preložil aj zaujímavú informáciu, ktorú vydala švédska vláda v podobe brožúry, ktorá sa volá Ak kríza alebo vojna prídu, ako sa pripraviť na situáciu, ktorá naozaj zásadne zmení život. Toto nie je hysterický, ani panický, ani žiadny apel. Toto je úplne legitimná vládna snaha pomôcť ľuďom.
To je brožúra, ktorú švédska vláda v náklade asi 4,5 milióna exemplárov distribuovala do každej jedinej švédskej domácnosti. Čiže ak to má byť teda nejaké šírenie paniky, tak ju šíria dôkladne, pretože každá švédska rodina to dostala doma do stránky s tým, že majú si to odložiť.
Preštudovať,
ale je to krátučké, čiže dá sa to zvládnuť.
Dá sa to, je to úplne, pohode. My to máme takto v origináli, okrem toho, že sa to v origináli. Dá sa to stiahnuť, je to vo farbe, je to krásne spracované. Mňa na tom zaujala táto strana.
A ja ju považujem za kľúčové.
Čo sú informácie o tom, ako sa má pripraviť domácnosť, ako sa má pripraviť rodina, ako sa majú pripraviť konkrétni ľudia na situácie, v ktorých naozaj dojde k zástave napríklad elektrického prúdu, prosto odpojenie, prerušenie všetkého. A teraz, že vypne sa prúd. My sme zvyknutí na to. Dobre, 20
povedané,
minút.
No? Pekne tam povedané, že predstavte si v tých prvých pasážach, že predstavte si, že zrazu nefunguje to, taký kratučký zoznam.
No. Takže predstavme si, že nefunguje prúd. Bude zastavená dodávka elektrickej energie nielen do domácnosti, ale dojde vplyvom napríklad elektromagnetickej búrky k výpadku zásobovania elektrickou energiou. Nevieme na ako dlho. My sme zvyknutí, že to sú také 20-minútové výpadky, niekedy dvojhodinové. Zapalíme si sviečky, je fán. Možno sa o 9 mesiacov narodí o pár detí viac. A takto vnímame nejaký výpadok prúdu.
No.
A poznám človeka, poznám pani, ktorá je Slovenka z tej Vojvodiny. Vieš, a oni to tam zažili. A ona mi hovorí, áno, my sme zažili takú situáciu, že nám vypadol prúd a vypadol na 5 dní. A nebolo nič. Rozmrazili sa ti doma chladničky, mrazničky, všetko. Grilovali sme 3 dní, aby sme zjedli meso, lebo sa rozmrazila mraznička, tak nech sa to nepokazí, tak sme 3 dní grilovali.
Ja som v Spojených štátoch niekoľko rokov vo Washingtone, kam občas dorazí nejaký hurikán alebo jeho zvyšky. A čo je silná tropická búrka. Keďže tam majú rozvody elektriny vo vzduchu, tak popadajú stĺpy, popadajú stromy cez vedenia a tak ďalej. A zrazu sa stovky tisíc, niekedy milióny ľudí ocitnú bez elektriny. A potom trvá rôzne dlho. Niekedy sú to hodiny, niekedy sú to dni, keď nie je elektrina. No a tam človek vidí, že čo to je byť bez elektriny, pretože ako si povedal, všetky zásoby potravín, ktoré sú uložené v chladničkách, sú v priebehu v krátkeho času skazené. Ale sú to spravidla v priebehu pár dní, to dokážu obnoviť. A hlavne je to na obmedzenom území sa to udeje. Takže zásobovanie z tých nepostihnutých oblastí, zásobovanie potravinami a všetkým možným, ďalej funguje. Čiže majú to pomerne jednoduché prekonať to obdobie. Ale počas toho obdobia, keď tá elektrika nie je, tak vidíš, nefungujú bankomaty, nedá sa nakupovať.
Nedá sa nakupovať, nefungujú terminály.
Nedá sa benzín kúpiť, čiže zrazu nie je schopnosť.
Vieš, ani v tých obchodoch nemajú tie chladničky, mrazničky, čiže ten tovar aj tam je pokazený, dajú sa kúpiť niečo, ak sa ešte vôbec niečo bude dať kúpiť a tak.
Ale to je krátkodobý efekt.
Áno, a na obmedzenom území. Áno, áno. Žijeme podľa teba teda takú dobu, vplyvom udalostí za posledné 2 roky, globálnych udalostí, keď je na mieste uvažovať o tom, že sa môžeme ocitnúť v situácii, keď budeme naozaj odkazaní na takúto svoju prípravu opred?
Ja som o tom presvedčený. Len samozrejme nikto nevie povedať, že či sa to stane zajtra, alebo o pol roka, alebo o 5 rokov, ale ja si myslím, že ak mám v našom veku pred sebou ešte povedzme 20 rokov života, čo by sme mohli mať, ty viac, lebo viac športuješ. A proste viac...
Nie, sme krehky.
Sme zranky. Ale povedzme, že ak máme pred sebou 20 rokov, tak to ešte zažijeme aj my, veľké otrasy. Spoločnosti, v ktorých sa ukáže, že tí, ktorí boli lepšie pripravení na otrasy v budúcnosti, tak budú mať väčšiu šancu prežiť. Buď bude lepšie prežiť to, čo príde, alebo vôbec prežiť. Pretože niektoré z tých otrasov sú životohrozujúce, do ktorých vývoj smeruje. A my sme zažili rozpad komunizmu, hej, ako veľký politický otras, čo bolo niečo, čo pár týždňov doslova predtým, než prišiel november 89 a potom rozpad Sovietskeho zväzu, tak väčšina ľudí to považovala za nemysliteľné. Hej. Ale nemysliteľné veci sa dejú. Hej. Za nemysliteľnú považovali 23. februára tohto roku masový vojenský vpád do Ukrajiny. Väčšina Ukrajincov ho považovala za niečo nemysliteľné. Hoci už 8 rokov žili vo vojnovom stave s Ruskom. Čiže nemysliteľné veci sa dejú. Dejú sa aj na úrovni individuálnych životov, aj na úrovni životov veľkých spoločenstiev, spoločnosti. A ich pravdepodobnosť ich výskytu narastá. A narastá aj tá zraniteľnosť zložitých spoločností. A nikto sa nepripraví na takéto udalosti za nás, za mňa, za teba, za našich susedov. Pretože očakávať, že štát nás na niečo pripraví, je absolútne, absolútne naivné. Ľudia, ktorí nepredpokladajú, že sa niečo môže zmeniť, lebo na to nie sú kognitívne nejak pripravení, vzdelaní, nepremýšľajú o dejinách, nepremýšľajú o spoločnosti nejak hĺbším spôsobom, tak oni nemôžu proste tú spoločnosť na nič pripraviť. Naša vláda Slovenska nie je švédska vláda.
No, to si mi nahral. Pretože pod vplyvom teda tej informácie od teba, že existuje takáto švédsky materiál, ktorý nielenže bol rozdistribuovaný do každej domácnosti, ale okrem toho je k stiahnutiu v PDF-ku asi v 15 jazykoch, alebo v 15, polovici som ani nevedel, že existujú. A takto konkrétne sú rozpracované tie oblasti, že čo mať v kategórii potraviny, čo mať v kategórii voda, čo mať v kategórii teplo a v prípade komunikácie, pretože komunikácia, príjmanie informácií je veľmi dôležité v takých situáciách. Čiže domácnosť sa môže pripraviť veľmi konkrétne a odškrtnúť si, čo majú zabezpečené, čo majú pripravené. Bol som zvedavý, na akej úrovni má slovenská vláda a občania Slovenskej republiky k dispozícii informácie podobného charakteru. Zistili sme, že jediný materiál, ktorý existuje, je z roku 2015. Ten švédsky sa updateuje každých 5 rokov, myslím. Toto bol z roku 2018 alebo 2019, ten, čo si ty prekladal. Mm-hmm. Toto je ten pôvodný. Áno. Čiže ešte ten update nebolo vtedy. Jediný dokument, ktorý sme našli, je z roku 2015 na stránkach ministerstva vnútra Slovenskej republiky. No a teda prepitujem. Tí z vás, ktorí sledujete môj kanál už dlhšie a dávnejšie, viete, že som sa vyjadroval ku kvalite výživových odporúčaní, k ich aktuálnosti, k ich obsahu, k ich forme a porovnával som ich s odporúčaniami civilizovaných krajín. Dopadlo to veľmi zle. Mne sa páči tvoja rozvaha. Ja som v tomto emotívny. A v takýchto situáciách som emotívny. Prosto ja to nedokážem prijať a pochopiť, že my žijeme v krajine, kde ministerstvo vnútra spraví 28-stranovú znôžku úradnických žvástov, dristov, balastu, nezmyslov, ktoré sa začínajú tým, aká je historická úloha civilnej obrany. Ako to vzniklo? Aké to má poslanie? Je to príprava na civilnú ochranu. Má to 28 strán. Jediná relevantná informácia o príprave na krízovú situáciu pre teba, pre tvoju rodinu, sa začína na 12. strane. To znamená, že musíš mať nekonečné množstvo trpezlivosti a cieľavedomosti, aby sa prehryzol cez prvých 11 strán týchto nezmyslov.
To nikto to neprečíta. Proste pri prvej alebo druhej stránke aj ten, kto náhodou ten dokument nájde, tak po druhej stránke ho prestane čítať, lebo proste to, čo si mi o tom povedal, to je diplomová práca nejakého študenta.
Alebo nejakého úradníka. Prosto. A teraz sa na strane 12 začínajú akože konkrétne rady a tipy a odporúčania pre človeka, ktorý má byť evakuovaný. To je jediné, na čo sme my pripravovaní. Jediným oficiálnym dokumentom slovenskej vlády v Slovenskej republike je, že nastane situácia, ktorá bude vyžadovať evakuáciu, ktorú bude organizovať štát.
A hovoria aj, kam budú tých 5 miliónov Slovákov evakuovať?
Nie, oni nebudú 5 miliónov evakuovať. Oni nevedia, koľkých budú evakuovať.
Oni nevedia. Seba na najvyšš, tak tí úradníci.
V prvom rade, zdá sa. Začína sa to takto. Z 28 strán teda je to, čo je tu na pár stranách veľmi konkrétne rozpracované a na jednej celej A4 s možnosťou odškrtávať si konkrétne body prípravy každej domácnosti vo Švédsku. Tu je z 28 strán na pol strane A4 informácia, ktorá sa začína tým. Každý evakuovaný si môže vziať zo sebou iba obmedzené množstvo vecí na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, pričom hmotnosť evakuačnej batožiny môže mať najviac 25 kg pre dospelú osobu, 15 kg pre dieťa a 5 kg príručnej batožiny. Ja som myslel, že explodujem, keď čítam rady od slovenskej vlády, ako sa mám pripraviť na krízovú informáciu. Prvá vec, ktorú mi slovenská vláda odkazuje, je, že mi budú vážiť batožinu, keď budem utekať. Toto je dôstojné civilizovanej krajiny? Naozaj, skutočne? A za tým nasleduje niekoľko bodov. Majte doklady, majte lieky, majte základné trvanlivé potraviny, majte predmety osobnej hygieny, vreckovú lampu. Prosto takto je to tu napísané na pol strany z 28 strán nezmyselných táranín. Ja naozaj nerozumiem, prečo žijem v krajine, kde sa veci robia takto.
Lebo som sa tak rozhodol. Ty si mal iné možnosti a rozhodol si sa, že tu zostaneš. Tak ako aj ja. Proste nie všetci môžeme odísť, alebo nechceme všetci odísť. Ale dobre, evakuácia čiže, je len čiže, malý buďme si, segment toho dobre, prípravy
no presne,
na nejaké...
No presne tak. Tu nenájdeš vlastne nič iné. No. Tu vlastne nenájdeš nič iné. Čiže uvedome si, že sme v situácii, že zvyšila sa neuveriteľne za posledných možno 50 rokov, extrémne sa zvyšila zraniteľnosť spoločnosti. Tak ako sa zvyšila zraniteľnosť aj aut, kedysi sme si mohli vymeniť žiarovku v aute, keď sa ti vypálila. Teraz už nemôžeš ani to. Nehovoriac o tom, že kedysi si prosto ľudia vymeniali tie klínové remeny na tých motoroch a takéto veci. A to dnes už nemôžeš vlastne nejako siahnuť do toho. Sme extrémne zraniteľní. Máme aj technológie, ktoré sú nesmierne sofistikované a komplikované, ale tým sú aj zraniteľné. Že? A tak sa aj tá spoločnosť vlastne zmenila na takúto krehku.
Tá spoločnosť
krehku
je čoraz závislejšia na tých zložitých technológiách.
Ale aj my, pretože si vytvárame zložitejšie vzťahy, vytvárame zložitejšiu štruktúru. Už len keď si uvedomíš, že koľko povedzme obchodných položiek majú jedny potraviny dnes. Ako to vyžaduje zložitú logistickú štruktúru. Ten jeden človek, ktorý vezie povedzme 22. tovaru do obchodu, tiež musí niečo jesť, musí niečo tankovať, musí mu niekto auto dať do poriadku, musí to auto niekto naložiť, vyložiť. A to sa bavím povedzme o jednom výrobcovi. Hej. Čiže to sú neuveriteľne zložité veci. A tí táraji, ktorí v marci, v apríli 2020 hovorili, ekonomiku teraz vypneme, keď ide o životy a potom ju zapneme, už dúfam, narazili strašne. Ja týmto ľuďom želám, aby to pocítili veľmi tvrdo, lebo inak sa nenaučia. Vieš, inak sa nemôžeš naučiť chápať tú svoju aroganciu, keď si myslíš, že vieš, ako fungujú veci, takto zložité, lebo ja neviem, ako fungujú, ale mám aspoň predstavu a mám pokoru pred tým, aké je to zložité, aké je to obrovské. A nebudem sa tváriť,
že... Obávam sa, že si veľký optimista, že oni to nepochopia a nepoučia sa, pretože jednak nemajú tú pokoru a jednak nemajú k tomu ani žiadne potrebné vzdelanostný background. Ako značná časť sú plagiátori, čiže ľudia, ktorí absolvovali strednú školu. A potom ich obyčajní ľudia zvolili a urobili z nich premiérov a ministrov financií a podobných ľudí. Spomenul som si na to, ako chcel niekedy v marci 2020 vtedajší premiér urobiť blackout. Ano. Keď som to počul, tak ano. Som skoro išiel do konca. Lebo urobiť blackout, ale to znamená knockoutovať, aj vypnúť elektrický prúd a knockoutovať spoločnosť úplne. Tak on len proste lockdown a blackout si
pomýlil. To je trošku tak, jasné. Ale, a vieš, ale pre mňa bolo absurdné na tom, že tí novinári si to tak akože, jaj, ale pán premiér, ale toto nie je blackout a tak. A išlo sa ďalej.
Ale tí novinári nie sú o nič vzdelanejší ako tí ministri. Celý náš vzdelávací systém jednoducho v tejto, ako aj v mnohých iných oblasti, ale aj v oblasti nejaké anticipácie rizik budúceho vývoja je zlyháva na celej čiare. A on naozaj učí tú mladú generáciu, ako žiť v 20. storočí. On je hlboko zakorenený, však tie osnovy pre učebnice, to všetko vznikalo v 20. storočí a to sa len takto sa to predíše.
Tento materiál podľa mňa je z roku 1974, v ktorom sa škrtli slova socialistický a sovietský zväz a podobne, no. Trošku sa tam niečo...
Jediná malinká zmena smerom k budúcnosti je, že sa učia informačné technológie, lebo to pochopili, že bez toho proste moderná ekonomika nefunguje, ale to je celá zmena. Proste žiadna príprava na život v budúcnosti nie je.
Je to zlé a pokúsim sa to zhrnúť, že ako je to zlé. Je to zlé tak, že žijeme v spoločnosti, ktorej zraniteľnosť neustále stúpa. Zvyšuje sa zraniteľnosť našej spoločnosti. Sme riadení ľuďmi, ktorí nemajú dostatok pokory, nemajú dostatok vzdelania na to, aby sami aspoň boli schopní uvažovať o rizikách toho neuveriteľného komplexného systému, ktorý riadia. Čiže našej spoločnosti. Tým pádom ja si neprosím ich zodpovednosť za svoj život. Chcem zobrať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Chcem sa správať samostatne, zodpovedne. Toto pre mňa neexistuje. Musím to v tejto situácii odfiltrovať aj v tom zmysle, že neprosím si naozaj nič. Neprosím si nielen to, čo ponúkajú. Neprosím si ani to, čo nútia. A sme vystavení médiám, ktorých pôsobia ľudia tiež bez dostatočného vzdelania a bez dostatočnej pokory na to, aby prispeli v spoločnosti k nejakému ozdravovaniu. Dôkazom toho sú aj takéto vládne materiály. Dôkazom toho je skutočnosť, že za posledných pár mesiacov som v médiách narazil na pár takých článkov, že pripravte si toto a pripravte si tamto. Ale vlastne ľudia nemajú kde nájsť takýto objektívny zdroj, alebo niečo také ako autorita, vieš, ako v tom prípade toho švédskeho materiálu. No a máme za sebou 2 roky globálnych opatrení, ktoré úplne rozvrátili ekonomiku, logistiku, medziľudské vzťahy a
finančný systém globálny systém. Proste...
A ten sa rozvracal aj. Už dávno proste
tlačením
peniazy, ale za posledné dva roky nikto nevie, ale odhady sú, že mohlo dojsť až k 40% navýšeniu vlastne peňazí v obehu, peňazí, ktoré nie sú kryté, samozrejme. To, a potom sa to interpretuje ľuďom tak, ako viceprezidentka súčasná americká, ktorá povie, že inflácia je preto, lebo rastú ceny. A keď si povieš, že toto je...
A je vymalované.
Toto je viceprezident. Och. No, takže poďme povedať, ja sa ťa chcem pýtať, ako by som sa mal ako človek pripraviť, ako zodpovedný človek, ktorý prosto nechce byť tu odkazaný na to. Myslím, že Juraj Karpiš hovorí, že keď sa keď sa ocitneš v situácii, keď si budeš musieť vyberať, že ku ktorému gengu sa pridáš, tak už si vlastne prehral. Čiže chceš byť, chceš byť tak pripravený, aby si sa nemusel pridávať k nejakému gengu.
Alebo chceš, aby aj tvoje okolie aj bolo pripravené tak, aby gengy nevznikali. Hej?
A toto je tvoja motivácia?
Určite, aj to je moja motivácia, preto sa o tom verejne bavíme, pretože dúfame, možno naivne, ale časť ľudí to možno zaujíma, o čom sa bavíme, že čoraz, že proste narastie počet ľudí, ktorí budú pripravení. Ľudia, a tým pádom sa tá spoločnosť buď nedestabilizuje, alebo sa pomalšie a menej destabilizuje.
Bez paniky, bez hysterie, ale pripraviť sa tak, aby som bol pripravený, to znamená splniť dve veľmi dôležité funkcie vo výsledku. Vieš, ak nastane tá krízová situácia. Keď som o tom premýšľal, tak som dospel k dvom. Prvá je, že to bráni vzniku tých gengov. Hej? Pretože čím viac ľudí bude pripravených, tým sa znižuje miera rizika anarchie a destabilizácie až naozaj do chaosu a do anarchie. Rabovania a tak. A druhá dôležitá funkcia, ktorú títo ľudia plnia, je potom regenerácia tej spoločnosti. Trebárs taká vec, že ľudia, ktorí budú mať k dispozícii osivo ako semena, povedzme na niečo, môžu byť zdrojom vlastne obnovy niečoho. Hej. Lebo naozaj nevieme, do akej miery, do akej hĺbky nejaké katastrofy môžu nastať.
Ľudia, ktorí si zachovajú ľudskosť, budú zdrojom obnovy ľudskosti spoločnosti. Jasné, pretože prepad spoločnosti do chaosu znamená veľkú dehumanizáciu spoločnosti. Proste náraz násilia vnútri spoločnosti.
Alfred Henry Lewis, americký novinár, právnik, spisovateľ, napísal esej, ktorá sa volala 9 jedál je vzdialenosť medzi ľudskosťou a anarchiou.
Tak
9 jedál sú 3 dni. A to platí najmä v prípade, že máš doma malé dieťa. Lebo sa môžeš ocitnúť v situácii, že tvoje dieťa už druhý deň nemá čo jesť, tvoje malé dieťa, a sused je pripravený a ty k nemu prídeš a hovoríš, vieš čo, ja ťa mám rád, my sme boli veľmi fajn kamaráti, ale prepáč, moje dieťa už druhý deň nie je a ty máš čo jesť. A ja to svojmu dieťaťu dám, aj keď by som mal na teba streliť. A toto si ľudia naozaj ťažko predstavia, že toto sa môže stať. A toto sa ale historicky dialo už veľa, veľa, veľa krát.
To sa na východnej Ukrajiny deje
to sa dnes. Deje teraz, hej? Jasné,
predstavte si, že
v Severnej Koreji sa to...
Tam je to permanentný tam je to stav, takže tam to sú ako pripravení na to, že to je norma.
Tam je to norma. No a tých 9 jedál... Je vzdialenosť medzi ľudskosťou a anarchiou, pretože keď som o tom premýšľal, tak si povieš, dobre, nebude nafta, nebude benzín, zavrú obchody alebo niečo. Dokonca ešte aj voda je niečo, čo sa dá nájsť v prírode. Dobre, nájdeš. Môže to byť riskantné. Môže to byť riskantné, ale teda akože... Ale jedlo, keďže my sme si už odvykli od toho, že jesť korienky, ako sme čítali v starých rozprávkach, alebo jesť prosto niečo, čo nájdeme. Jesť púpavové listy a prhlava a medvedice snága a podobne. Ale my sme od toho odvykli. Pre nás je ťažké toto prosto nejakým spôsobom kompenzovať. A najmä strach z hladu je tak hlboký existenciálny strach, ktorý je jedným z kľúčových, lebo to je strach o život. Strach zo smrti, to je strach o život. Hej, strach z hladu. Že takýto strach vyvoláva asi najsilnejšiu paniku.
No,
a preto to zvrhnú.
Keď spomínaš hlad, no ako my, ktorí niečo o medicíne vieme, tak vieme, že zdravý dospelý človek vydrží bez potravín desiatky dní. Hej, pri dostatočnej hydratácii. A pokiaľ nie je
40, teda to už áno. No, my dvaja by sme tých 40 dní nedali, Juraj. Nedali. Nie, to závisí.
Však to ja netvrdím.
To závisí.
Ale proste 10-20 asi áno. Čo teda dáva človeku nejakú perspektívu, čo sa týka tých potravín? Ale väčšina ľudí to nevie. Čiže väčšina ľudí začne panikáriť, keď nebudú mať jedlo 2-3 dní. A to hovorím o zdravých, dospelých ľuďoch. Ty si spomenul prípad detí, no tak deti to je úplne iná kategória. A nemať zabezpečené potraviny pre malé dieťa na dostatočne dlhú dobu v prípade takejto situácie, to je okamžitý pád do paniky a do teda tých eventuálne do chaosu. Hej? Do chaosu a do ochoty použiť násilné prostriedky k tomu, aby som sa k potravinám pre svoje dieťa dostal.
Ktoré sa začínajú takou nevinnosťou, ako je kradnúť.
No áno, tak to začína. Rabovanie obchodov, hej, to je prvá vec, ktorá sa v takých situáciách deje. No a potom...
Je dôležitejšia voda alebo potraviny? Ja si myslím, že potraviny. A teda nielen preto, že sa venujem výživu.
V púšti by si mal iný názor.
Áno, jasné, samozrejme. Ale žijeme, v našich podmienkach takto je to.
V takomto klimatickom pásme, kde sa tá voda dá nejaká nájsť. Ale opäť je to veľmi, veľmi rôzne. Predstav si, že si 75-ročný, alebo nemusí byť ani mať taký vek, ale že si málomobilný človek, žijúci na 9. poschodí v paneláku. A prestala ti jesť voda. A proste 9 poschodí pre teba s tvojim obmedzením pohyblivosti môže byť neprekonateľná bariéra. Hej? A prestala tiec voda. Čiže v takom prípade mať nejakú zásobu vody, kým ten výťah fungoval, môže byť otázkou života a smrti. No a bez vody prežívame, ja neviem, 24-48 hodín. Podľa toho, aká je vonkajšia teplota. Hej? Pri vyššej vonkajšej teplote potrebuješ hydratovať a veľmi rýchlo ideš do dehydratácie. A opäť, deti...
Dobre.
Podstatne zraniteľnejšie.
Oficiálne dokumenty švédskej vlády, oficiálne dokumenty americkej vlády odporúčajú mať pripravených 3 litre vody pre dospelého človeka.
Na jeden deň,
áno. Mm-hmm. Asi 1,5 litra pre dieťa a mať tú zásobu asi na 7 dní. To zase je dosť veľký objem, vieš, aby sa v tom panelákovom byte, povedzme, takéto niečo dalo, lebo ak si predstavíme, že tam žije štvorčlenná rodina, teda dvaja dospelí, dve deti a máš, to je 21-42 litrov plus 3 litre krát 7 zase 21, čiže to je nejakých 60 plus litrov, no to už je nejaký objem.
Je to nejaký objem.
Je to reálne?
Určite je to reálne, je to len otázka toho, že či
priorit,
chcem alebo nechcem.
Otázka tých priorit.
Je to len otázka priorit.
Ako dobre, takže za vodu...
Tá flaškovaná voda, keď hovoríme o takej, je možno skladovať ju v nejakých bandaskách a pravidelne tú vodu omieť.
Panelák, alebo dá, rodinný dom, mesto, alebo vidiek, to sú obrovské rozdiely, všetko.
Keď máš studňu, tak tento problém neriešiš a riešiš problém, jasne. Ako zabezpečiť, aby tá voda bola kvalitatívne čistá, dobrá na konzumáciu. Jasne. Hej? Čiže dobre. Rieši otázku filtra alebo nejakej možnosti sterilizácie.
Zhodneme sa na tom, že odporúča sa mať denne pre dospelého človeka v zásobe 3 litre na jeden deň rátať. Tú zásobu, akú veľkú si chce domácnosť vytvoriť alebo aké má možnosti, to už je na nich. Ale odporúča sa naozaj minimálne na tie 2-3 dní. 3 litre vody na dospelého človeka, 1,5 litra na dieťa. A to je voda, v ktorej sa už ráta, že si človek aj umie zuby, alebo že si teda nejako umie ruky aspoň raz za deň, alebo niečo také.
S vodou súvisí ďalšia zásadná otázka pre nás, splachovanie záchodov.
Ako náhle by vypadla
voda,
prídeme,
tak sme...
Jasné. Na to sa zase odporúča čo?
No, v takom prípade proste je to kýbel s nejakým igelitovým vrecom, do ktorého sa proste fekálie odkladujú. A proste z času na čas sa to niekam vyniesie, len zase v takom prípade kam sa lieči otázka, rodinu, pretože jasne, v prípade proste nejakého výraznejšieho rozpadu prestáva fungovať odvoz odpadov. Hej. Nie je benzín, nie je elektrina, nefungujú čerpadlá paliv. pohodných hmot, čiže prestáva fungovať odvoz odpadov.
A najmä tí, ktorí to robili, tak do práce neprišli, lebo majú svoje rodiny a majú deti a majú prosto svoj život, o ktorý sa usilujú postarať.
Priorita. Hej.
Dobre, potraviny.
No, potraviny...
Asi teda to mrazené mäso v tých mrazničkách.
To asi nie je odpoveď na túto situáciu. No, trvanlivé potraviny sú rôzne možnosti podľa toho, ako sa človek stravuje. Hej.
Aký máme? Veľmi
dobrú trvanlivosť majú, ja neviem, strukoviny, cestoviny bezvaječné, rýža má dobrú trvanlivosť.
Obilniny ako také, že prosto dá sa uvariť pšenica, dá sa uvariť špalda, ráž, to sa všetko dá krásne uvariť do veľkého objemu.
Olejoviny, hej, proste olej, fľaše oleju sa dajú dlho skladovať v tme a v suchu, samozrejme, všetko toto sa musí skladovať.
Orechy sa dajú skladovať v chladničke, v mrazničke, tak ako ja, teda na miesto mrazeného mesa.
No ale keď mrazníčka nie je, oni vydržia dlho.
Ale vydržia ti dlho, ale radšej nechám svojvoľne sa roztapať mrazničku plnú orechov.
Áno.
Pretože tie sa tak nepokazia za 3 dní.
Nezačnú hneď okamžite po poklese teploty alebo v zostupe teploty nad bod mrazu.
Presne tak.
Potom rôzne druhy konzerv. Hej? Konzervácia je, keď je veľmi dlhodobý spôsob uskladnenia a uchovania potravín. Takže pokiaľ človek konzumuje aj meso alebo ryby, tak rybacie konzervy, mesové konzervy, ale aj
Zelenina
je konzervovaná, šošovica, fazulo.
Áno, pre prípad, že sa nedajú uvariť strukoviny, tak prosto použijeme konzervované strukoviny.
Lebo to je otázka proste energie.
Čo bude? Čo bude?
Suché špagety.
Môže mať fantastické zásoby červenej fazule.
Pokiaľ ich nie si schopný uvariť, tak máš problém. Čiže konzervy sú dobré. Keď došla reč na konzervy, tak reálna životnosť konzervovaných potravín je podstatne dlhšia, ako je tá udávaná. Ja si pamätám na román jedného môjho priateľa, spisovateľa, ktorý v ňom spomína, ako je to také spomienky jeho na detstvo. Ako v 70. rokoch so starou mamou s veľkou chuťou jedli konzervu šunkovú, ktorú dodala UNRWA, United Nations Relief Agency, ktorá po druhej svetovej vojne proste bol hlad v Európe a vozili z Ameriky potravinovú pomoc. Čiže v 70. rokoch z konzervu povedzme z roku 1946 alebo 7. 20-30 rokov dokážu, čiže pár rokov po termíne.
To je úplne v poriadku, ale však to máme skúsenosť aj s domácimi džemami a s domácimi zaváraninami.
Je to dobre vedieť, že niektoré veci totiž treba obmieniať, keď si človek vytvorí nejakú špajzu, hej, alebo Američania to volajú, že hlboká špajza, hej, že proste s väčším množstvom potravy. Niektoré veci treba obmieniať pravidelnejšie, niektoré proste 2-3 roky na to človek nemusí vôbec myslieť, proste je to tam uložené a potom sa na to pozrie.
Len si treba pamätať, orientačne, že
nejaký systém v tom je dobré.
Tie cestoviny sú zhruba do 24 alebo 25 a tieto konzervy sú do 26 alebo niečo. Dobre, za seba by som si dovolil povedať, že zase nejaká minimálna dávka jedla na to, aby sme dokázali prežiť, fungovať v kritických podmienkách, vyžaduje 100 gramov strukoviny v suchom stave, za predpokladu, že sa to dá uvariť, bude z toho až 300 gramov, hej, lebo tá strukovina napúči asi trojnásobne zväčší aj objem, aj hmotnosť. Ak sa to nedá variť, tak 300 gramov povedzme tej strukoviny v tej konzerve, čo je zhruba jedna konzerva ako pre človeka, dospelá človeka na deň. K tomu asi 100 až 200 gramov zase nejakých strukovín, ale teda cestovín alebo nejakých cereálií ešte, tiež rátané v suchom stave, ak sa to dá uvariť, bude z toho 2 až 3 krát toľko. A povedal by som, že 200 gramov kyslej kapusty, ktorá tiež sa dá ako fantastická potravina, vysokohodnotná, biologicky hodnotná, dá sa kúpiť, vieš, vákuovo balená alebo v konzervách.
V našom detstve tak bola isto bežná prax súdy.
Každá rodina mala 50-70 litrový
súd a v ňom naloženú kapustu. Tá kapusta sa potom celý rok jedla.
Čiže tu by som povedal zase ešte, že takých 200 gramov kyslej kapusty na deň na dospelého človeka, alebo rovnaké množstvo hmotnosti iných druhov, už čo by bolo, no, kaleráb alebo cibula, alebo niečo také trvanlivejšie. Čiže toto je za mňa zemiak. Taká...
Môžu byť tiež.
No, ale to už nie, to už to nie je nositeľ. Ako...
Ale kalórie áno.
Kalórie áno, ale to zase je... To... Zemiaky by som dal do kategórie, že cestoviny a cereály a tak, pretože tak. To je, vieš, to sú sachary. Teda som riešil nejako vitamíny aspoň a vlákninu a tak. No. Takže 200 gramov kyslej kapusty alebo 200 gramov nejakého teda ekvivalentných druhov ovocia a zeleniny. Dajú sa aj ananasové kompoty alebo ja neviem niečo. To sú potraviny. Teraz hygienu sme vyriešili, akože mať doma nejakú zásobu tých sáčkov, skôr menšieho
viem. Dotkli sme sa vody, hej, že proste pokiaľ nie je voda, tak hygienické možnosti hygieny sú radikálne obmedzené.
Musím skočiť do toho. Zabudol som ešte dopovedať dôležitú vec, čo som teda si už akože premyslel, ale zabudol, že zhruba 0,5 decilitra ešte oleja na deň pre dospelého človeka k tomu. Hej, aby...
Olej som ja spomenul.
Ty si ho povedal, ale ja chcem ale dávať tú dávku,
rozumiem,
vieš,
ten deň, že tú na ten deň... dennú spotrebu. Mhm.
Takže k tomu ešte 0,5 deci. A to už zase, že či si budete robiť doma zásoby na týždeň alebo na 2 mesiace, to závisí od možností. A tak.
Keď teda spomínaš olej, tak mnoho malých detí je zvyknutých piť mlieko. A mlieko má proste svoju nutričnú túto. Takže veľmi, veľmi jednoduché je nekupovať mlieko, že na 2 litre na 2 dní a potom to, ale kúpiť 2-3 kartóny toho a pravidelne ich obmieňať.
A sú sojové mlieka, mandlové mlieka, dokonca sú práškové mlieka, ktoré sa dajú rozmiešať. Poďme ich náspäť teda k tej hygiene, lebo nejde voda.
No, jedna je ako elementárna hygiena, tak nejakú vodu človek na tú hygienu bude musieť obetovať. Hej? Proste umyť si ruky, umyť si tvára, tak... Bez toho sa dá chvíľu fungovať.
Áno,
nejaký čas sa bez toho dá fungovať, ale potom už je to menej príjemné. No ale zásadná otázka je proste kam s biologickým odpadom, ktorý produkujeme každý
nepretržite.
Čiže tam áno, je potrebné mať igelitové sáčky,
ktoré sa dajú zaviazať, ktoré sa dajú uzavrieť. Radšej menší objem, nie veľmi tie 240 litrov.
Ten sáčok sa dá vložiť do normálnej záchodovej mise, že proste takýmto spôsobom sa to použije.
Ale myslím na to, že radšej menší objem, vieš, aby to nebolo, že máme doma 120 litrové sáčky a máme to používať.
Tak áno, to asi nie je optimálny ten, ale...
To sú také detaily, vieš, ktoré ja už som si tak pozrel, že niečo. No. A z tej hygieny ešte sa odporúča mať doma nejakú primeranú zásobu vlhčených utierok, práve pre prípad, že nemáš dosť vody na to, aby sa mohol ešte aj umyť a predsa zase v domácnosti s malým dieťaťom. A samozrejme k tomu nejaký dezinfekčný prostriedok v spreji, aby si tie vlhčené utierky mohol tým sprejom ešte teda impregnovať a použiť to. Samozrejme, že v domácnosti alebo pre osobnú potrebu ženy a dievčatá potrebujú menštruačné hygienické potreby a podobne. No.
Ale netreba zabúdať ani také úplne elementárne veci, ako sú dostatočnú zásobu mydla mať a podobne.
Zubné pasty.
V prípade dlhodobejšieho výpadku zásobovania zistíte, že tie dve mydielka, čo bežne asi rodiny doma majú, že to sa rýchlo minie.
Najmä keď napríklad ako tá pani z tej skúsenosti, z tej vojny v Juhoslávii, vieš, hovorila, že my sme rozvárali mydlo, aby sme mali v čom vyprať napríklad. Takže to je ďalšia vec. Akože.
Ďalej niektoré tie veci sú obchodovateľné, veľmi dobre obchodovateľné. Hej, mydlo, výmenný obchod. Hej, že mydlo je niečo malé, kompaktné, dôležité, užitočné, dá sa to ľahko vymeniť za niečo.
Áno.
Ty máš sardinky a ja mám mydlo.
Áno.
Ja som hladný a ty sa potrebuješ umyť. Hej, dá sa to barterovať. Reklamu alkoholovým nápojom
povedať,
ty
že...
asi nerobíš a ja to kvitujem, ale alkoholické nápoje sú veľmi dobrý barterový tovar.
V krízových situáciách.
A nekonečne dlho skladovateľný.
Tak, tak. Takže... To ma prekvapilo tiež ako v jednej informácii, že alkohol je vlastne istá forma ako peniaze premeniť v podstate na zlato, alebo na výmen, na platidlo.
Stavitelia pyramíd boli platení pivom a jačmeňom, alebo zrnom.
A cestnakom.
No.
Alebo cibulom.
Proste, áno, cibula. Čiže pár takýchto, ale alkohol je platidlo a v bartrovom obchode veľmi, veľmi dobre obchodovateľný. Čiže mať doma nejakého koňaku, nie preto, aby som ho vypil, ale preto, takúto situáciu nemusí byť zlá idea.
A dokonca sa to možno v istých situáciách dá použiť aj ako forma sebaobrany voči tým gengom, vieš?
A pokiaľ je to vysokokoncentrovaný špiritus, hej, teda nejaká vodka, borovička alebo niečo také, ako prostredok ošetrenia,
dezinfekcie
nejakých rán a podobne.
Jasné.
Či tých úžitkov je viac.
Do tejto kategórie dajme ešte lieky, obvezový materiál, leukoplasty, samozrejme tie lieky minimálne. Väčšina ľudí má aj na 3 mesiace, nie? Tie lieky, ktoré užívajú.
Vôbec som si tým nie istý. Oni im ich predpisujú na také kratšie obdobia. Na pár dní alebo týždňov možno majú, na dlhšie obdobie nemajú. A niektoré lieky...
Štandardne sa teraz podpíšu asi na 3 mesiace lieky.
Neviem, ako je zaujímavé. Asi to bude tiež aj záležiť trošku od lekárov, ale je dobré
na to,
treba
že
na to
byť,
myslieť.
Že byť už povedzme 2 týždne pred tým, než si treba aj zoberať recept, alebo teda požiadať
treba o... Treba na to myslieť. No a potom sú akutné ochorenia, na ktoré, pokiaľ nie si z lekárskeho prostredia, ľudia nemajú napríklad infikovaná rana, hej?
Jasne,
antibiotika, jasne. Takéto
áno,
veci.
Áno.
Antiparazitika, hej? V podmienkach znížených hygienických štandardov môžeme očakávať, že sa budú šíriť aj parazitárne ochorenia. Takže tieto typy liečiv, pokiaľ si človek vie zabezpečiť, tak je dobre si ich zabezpečiť. No a
sviečky, zapalovacie materiály, štartéry a podobné veci, toto všetko.
To sa postupne dostávame k otázkam tak voľne aj okolo energii, hej, svetlo a tak.
Svetlo a teplo. A ticho.
No, pohonné hmoty sú veľmi dôležité, hej. Pár bandasiek benzínu alebo nafty, na ktoré podľa toho, aký automobil ľudia používajú, môže byť zásadne dôležitý. Napríklad preto, aby sa človek mohol evakuovať, keď som si spomenul na tento dokument vládny, ktorý si tu
predstavil. Ale môžem 25 kg batožiny, vieš, ak máš 20 kg bandasku. Nafty,
no ale pokiaľ sa evakuuješ automobilom, svojím vlastným autom, no tak proste keď máš tých 20 alebo 40 litrov paliva naviac, tak sa dostaneš podstatne ďalej.
Jasne.
Možnosť variť je veľmi dôležitá z hľadiska energií. A potom samozrejme udržanie tepla v prípade zimy. Hej. Nejaká udalosť sa môže stať uprostred zimy. Výpadok elektriny uprostred zimy znamená, že prestanú fungovať kotle. Hej. Lebo oni všetky majú sú elektronicky ovládané. Čiže zrazu...
To nebude, že len nemáme, hej, že plyn ešte máme.
No
plyn máme, ale...
Plyn je... Aj on časom nebude, lebo pokiaľ by išlo výpadok elektriny na veľkom území, tak ten plyn je hnaný čerpadlami, ktoré sú elektrické.
Zlomyselné jazyky povedia, viete, keď budete jesť toľko fazule, ako ste povedali, budete mať dosť plynu.
No, tak môžeme to aj takto na srandu obrátiť.
Nech sa páči.
Ale plyn je môže mať v plynovej bombe, taký, že naozaj, hej, a mať malý plynový varič môže byť rozumné. A pokiaľ človek žije v rodinnom dome, či už v meste alebo na vidieku, tak mať palivové drevo, klasický zdroj energie až do 19. storočia, hlavný zdroj energie, ktorý ľudstvo používalo a dodnes v rozvojových krajinách hlavný zdroj energie, palivové drevo. A povedzme krp alebo jak sa volá, Petrik sa myslím volajú také tie také kachle kovové alebo liatinové, na ktorých sa dá hore aj variť, pokiaľ to má plošinu. A súčasne sú zdrojom tepla v prípade, že sa taká udalosť udeje v zime.
Šporhel, šparhel, či ako,
no,
či ako to vôbec...
No, tak rôzne sú, hej. Ale ja uvažujem o takých súčasných, modernejších verziách tohoto.
Kachle. Asi sa to volá kachle.
Takže palivové drevo, plynová bomba...
Existujú gélové, existujú také gélové paliva nejaké, existujú nejaké biopaliva, ktoré sa tiež dajú dať do nejakých takých akoby láb, niečo ako ten plyn, vieš, ako niečo ako tá plynová lampa, takže existujú už aj takéto modernejšie. Dočítal som sa.
Je to celkom
predstav
možné.
Predstav si, v tom švédskom materiáli je napríklad napísané v prípade, že zima doma. Dajte koberce zo všetkých miest. Začnite žiť a zhromažďujte sa v jednej miestnosti. Koberce všetkých miestností dajte do tej jednej miestnosti a okná zakryte ešte kobercami alebo dekami alebo ťažkým. Vieš, prosto naozaj, že praktické veci.
A v slovenskom materiáli si... Prvá pol roka.
A sú na ňu zvyknutí. Vieš, a sú na ňu zvyknutí, ale prosto vedia, ako sa... A majú pred tým pokoru, takže ti dajú tip. Pre mnohých ľudí to môže znieť banálne. Ale pre mnohých ľudí to môže byť zachraňujúca vec.
Vytvoriť ležovisko na spanie pod nejakým stolom alebo niekoľkými stolmi a cez ne prehodiť deky, hej? A tam proste vykuruješ to svojim vlastným teplom. Vonku môžeš mať, teda vnútri bytu môžeš mať teplotu niekoľko stupňov nad nulou, alebo proste, no, dúfajme, že nad nulou. Ale tam si vytvoríš proste mikroklímu, kde máš... tých 18 alebo 20 stupňov. Alebo
teda nechcem, aby to bolo politicky nekorektné, ale volá Vladimír z Moskvy Iliovi, povedzme, tam na Sibír a hovorí, Ilia, koľko tam máte tých stupňov, prosím ťa? A hovorí, počkaj, pozriem sa za chvíľu. Hovorí, máš minus 42. Iba? Však teraz som počul v televízii, že máte minus 64. Jaj, ty myslíš vonku. A no. Toto až sa nám nestane, aj keď máme oblasti na Slovensku, kde vonkajšia teplota bežne v zime klesá pod minus 20.
Nočná, áno, môže byť. No.
A ľudí veľmi prekvapí, ako rýchlo teplota v dome, ktorý má povedzme aj hrubé steny, v tých panelákoch to ide pomalšie, ako čím viac poschodí, tým to ide pomalšie, to ochladzovanie. Najmä ak si niekde v tých prostredných častiach tej budovy, ale
izolované,
tie sú
z väčšej strany,
ale rodinný dom bez ohľadu na počet poschodí vychladne za 2 až 3 dní na teplotu, v ktorej už je problém existovať, a za ďalších pár dní dosahuje teploty vonkajšieho prostredia. Takže s takýmito vecami proste treba rátať.
Čiže bez paniky, jednoducho nejaké zdroje energie je potrebné
rozmýšľať. Alebo keď nie, tak proste naozaj byť pripravený na to, ako potom môžeme v takom prostredí nejako existovať, vieš, aby to bolo. Odporúčaš generátor nejaký?
No,
nie do tejto doby, do kritických situácií.
Elektrické, samozrejme, možnosť produkovať elektrickú energiu by bola veľké plus aj pre takú rodinu, ktorá je, lebo elektrické svetlo, nabíjanie rôznych komunikačných, je dôležité mať baterky. Je dôležité,
aby deti
mať...
mohli byť na Facebooku?
Zase, ako dlho by fungovali servery, je otázne. Ale napríklad preto, aby si mohol nejaké krátkovlné rádio mať k dispozícii, pretože to by bol práve v prípade dlhodobejšieho výpadku elektrickej energie, to by bol zdroj informácií, alebo nedaj Bože dezinformácií, ale nejaká možnosť komunikácie. Hej? Komunikácia a udržania kontaktu so svetom. Veľmi dôležité je to, Nedávno som, doslova pred pár dňami som čítal alebo videl nejaký rozhovor s pani, staršia pani, ktorá prežila obliehanie mesta Sumy na východe Ukrajiny. Neviem, koľko, 2-3 týždne boli proste odrezaní od toho. A hovorí, že nič že najhoršie bolo nie, že nemali dosť jedla týchto vecí, lebo to nejak mali, hej, vypomohli si, ale že boli odrezaní od informácií. A že jediné šťastie boli, že každý večer im známi z Lvova posielali správy SMS-ky, im posielali, že to fungovalo. Hej. A hovorím to ako ilustráciu toho, že jeden z hladov, ktorý my máme hypertrofický, pretože proste žijeme na týchto moderných médiách, je hlad po informáciách. A nedostatok informácií môže byť rovnako deprimujúci a možno, u niektorých ľudí aj viac. A nedostatok možností komunikácie ako nedostatok tých fyzických produktov,
ale majú to
o ktorých
byť,
sa bavíme.
Majú to byť informácie, ktoré súvisia s nádejou, pretože si myslím, že toto je to, čo v tom zohráva tú kľúčovú úlohu. Vieš, ty nepotrebuješ výsledky futbalových zápasov, ty nepotrebuješ výsledky o predpovedi, ty nepotrebuješ informácie o predpovedi o počasí.
No, to môže byť užitočné. Pri istom type problémov to môže byť užitočné.
Ja si myslím, že to súvisí s informáciami, ktoré ti vlastne dodávajú nejakú nádej, pretože oni mohli povedať,
alebo máme informácie, šancu prežiť.
No, tá nádej ťa v tom drží potom, pretože ty môžeš dostať informáciu, no, zvonka, vieš, máme informáciu, oni tam prehrávajú, už tam idú, neviem, naši, prosto niečo sa rieši, rozumieš, môže to byť povzbudivé,
alebo, ako
v tom zmysle, vieš, že ti dajú informáciu. Vidíme to zvonka a deje sa tam toto a je toto, vydržte ešte už, no, vieš.
Pomoc sa blíži.
Čiže, no, nádej. Ja keď som prednášal alebo besedoval na stredných školách s tými mladými ľuďmi, ja som nosil so sebou spevník mojho starého otca, ktorý ho mal so sebou aj vo vojne, vieš. A ja som sa im snažil ukázať, že vy máte mobil, kde máte svoje city na Facebooku a pamäť na Google alebo vedomosti na Google, a pamäť v tom mobile, a to je strašne zradné, to sa vám v kritických podmienkach za 24 hodín vybije a prišli ste o všetko. Vy nemáte nič. Ten starý otec si mohol spevník otvoriť kedykoľvek, kdekoľvek, mal tam jednu fotku svojej rodiny.
Ale
v najťažších podmienkach si to mohol otvoriť.
To bola tá jednoduchá spoločnosť,
a to
ktorá
ten
fungovala
zdroj
ešte pred 100 rokmi.
No, to bol ten zdroj tej nádeje v tom, vieš, to bolo to spojenie s tým, a to je strašne dôležité pre morálku, pre tvoje udržanie tej morálky v tých krízových situáciách. Lebo časť problému, ktorý vedie aj k tomu rabovaniu, aj k zúfalstvu v tej rodine, je tá strata tej nádeje. Vieš, to je tá demoralizácia vlastne, ktorá vyplynie z tej beznádeje alebo z tej nepripravenosti a z neschopnosti tú situáciu nejako vyriešiť. Najmä vo vzťahu, povedzme, k tým deťom. Tak to je niečo, čo je
tak
veľmi ťažké.
Kognitívna a emočná nepripravenosť sú v koreni, sú koreňmi potom toho zlyhania tej spoločnosti. Ale či už hovoríme o veľkej, alebo o nejakých mikrospoločenstvách.
Ale skeptici povedia, dobre, ale na čo nejaký malý generátor? Čo mi malý generátor mi nevykúri dom?
Tak ale ak je to teda generátor tepla, no tak vykúri miestnosť.
Generátor elektriky nevykúri.
Takúto malú
generátor, povedzme, na naftu alebo na benzín.
No ale zmysel elektrického generátora nie je vykurovať dom. To je príliš drahé vykurovanie.
Ani udržiavať pri živote mrazničku plnú mesa.
To potom na to sú proste o mnoho primitívnejšie technológie, ako sa dá proste získavať slnko, ako využiť slnečné žiarenie, ako naakumulovať nejakú slnečnú energiu cez deň a v noci si nejaké teplé predmety doniesť domov, ktoré potom uvoľňujú tepla. Takže existuje mnoho jednoduchých technológií, ktoré ale drvia väčšina ľudí vôbec nevie o ich existencii, ktoré sú ktoré umožňujú proste prekonávať takéto kritické. No, napríklad sterilizácia vody slnečným žiarením. Hej, alebo teda sterilizácia je možno silné slovo, ale minimálne eliminácia patogénov. Hej. Ak ty dáš si, naberieš si vodu, ktorú prefiltruješ cez nejaký štrkopieskový filter, hej, z potoka.
No a povedzme, že máš britvu, lebo to je ďalšia vec, ktorú sme pri tej vode mohli spomenúť, že máš nejakú filtračnú kanvicu, máš nejakú zásobu, jasne, aspoň pár tých filtrov, aspoň jasne, mechanické nečistoty,
to je tá lepšia
prosto
situácia,
dá preč, hej, jasné. No.
Ale taká úplne elementárna, je tam potok, vyrobíš si improvizovanie štrkopieskový filter, prefiltruješ.
Nevieš.
No tak, ak vieš.
Nevieš.
Ak vieš, dostaneš vodu, ktorá je transparentná, vypadá čisto, ale či sú tam nejaké patogény alebo nie sú, to ty nevieš. Ale pokiaľ takú vodu potom dáš do nejakej PET fľaše a vystavíš ju na 24 alebo 48 hodín ultrafialovému žiareniu, slnečnému žiareniu, tak tie patogény v tej vode sú, no, sú do značnej miery.
To sa v realite zase nebude dať, toto, pretože ty sa chceš napiť hneď, slnko ti 24 hodín v kuse nesvieti a tak. No, ale tak,
no, tak,
to, tak sú nejaké.
Za dva dní. Ale je to možnosť, ako znížiť významne, výrazne znížiť množstvo patogénov v kontaminovanej vode.
Dobre. Hej. Za ideálnych okolností sa dá použiť, povedzme to, Savo?
O tom som nikdy nepočul.
Štandardné štandardná dezinfekcia.
Ale Savo, akože na pitie, áno, pitie vody.
Áno, áno. No,
asi,
to sa bežne odporúča naliať do, povedzme, vieš, zaplavených.
Otázka koncentrácie.
Zaplavených, no, tak áno, no, samozrejme, musí sa použiť správna koncentrácia, ale do zaplavených studní sa odporúča prosto Savo, ktoré sa ti po nejakých asi 30 minútach rozloží. A po, neviem, hodine, dvoch, alebo tak tá voda by mala byť bezpečná aj na pitie.
S tým som neexperimentoval, ale,
ale
možnosti chemickej dezinfekcie vody samozrejme sú. Jódové preparáty sa na to používajú.
No ale tiež. To by som neodporúčal piť. To je voda, ktorá je vhodná len na umývanie potom.
Dobre.
Povedzme napríklad na holenie, pretože aj tam už, keď už by sme teda mali taký luxus, že sa niekto môže holiť, tak tá voda, ak je bakteriálne znečistená, tak ti sa začne spôsobovať kožné infekcie, ktoré nakoniec môžu prerásť do tvojho najväčšieho životného problému, lebo budeš mať prosto ťažkú zápalovú,
stafilokokovú
infekciu kože a
problémy.
Jasné.
Dobre.
Bezpečnosť.
No, bezpečnosť je veľmi vážna, veľmi taká chúlostivá otázka, najmä pre nás pacifistov, ktorí proste nemáme sklon k zbraniam.
Používaniu. No.
A k ich používaniu. V takých tých preperských kruhoch, preper to je označenie pre ľudí, ktorí sa pripravujú na katastrofálne tieto. V Spojených štátoch je ich okolo milióna údajne preperov, čiže ľudí, ktorí systematicky uvažujú a pripravujú sa na to, že tá spoločnosť sa môže destabilizovať. Tak tam je proste vyzbrojenosť, ako máš mať zbranie a koľko munície a tak ďalej, veľmi, veľmi populárna téma. No, asi je dobré mať aspoň nejaké defenzívne zbranie typu na také ako menej agresívne a menej organizované druhy ohrozenia typu
spreje.
Presne spreje a tak. Na niektorý typ napríklad lúpežníkov a podobne akustické zbranie, proste niečo, čo dokáže vydávať veľmi odstrašujúci hluk, silná píšťala, hej, alebo podobné veci fungujú odstrašujúco, ale samozrejme na nejaký gang
to už fungovať, jasne.
Ozbrojený, tak tam je to potom buď teda kapitulovať alebo proste strelné zbranie. Alebo utekať. Ale bezpečnosť je jedna z najefektívnejších ciest k bezpečnosti je bezpečnosť v skupine. Hej? Čiže mať spoločenstvo ľudí, ktorí sú rovnako pripravení na to a sú pripravení prísť pomôcť, pretože počet útočníkov a počet obrancov, pokiaľ je obrancov dosť dostatočný, tak odradíš útok. Hej? Čiže opäť sa vrátim k tomu,
obnova komunity,
obnova komunity
okolo spoločenstva, v ktorom sa potom ľahšie vymieňajú aj tie veci, ktoré potrebuješ, alebo
vzájomná pomoc je v rámci spoločenstva.
Je to o vytvorení komunity, ktoré má podobný hodnotový systém, samozrejme, pretože to predpokladá vlastne takú príbuznosť myslenia, nie? V tom.
Tak minimálne, áno, na istej základnej
úrovni tam
prísunia. Či je niekto luterán, alebo katolík, alebo moslim, to asi nebude zásadne dôležité v takejto situácii, asi.
Hodnotový systém jadrových hodnot, prosto naozaj uvedomenia si zodpovednosti a tak. No. Peniaze, narazil som tam trebárs na informácie presne tohto typu. My sme spomenuli výpadnú bankomaty, ako treba mať doma peniaze, treba mať doma hotovosť. Koľko?
No, hotovosť určite treba mať doma nejakú. Akú to je na zvážení proste každého
na
človeka.
Na situácii, na možnosti.
Ale no tak ide o to, že keď človek uvažuje o kolapse spoločnosti, hej, tak je dôležité povedať si hneď na začiatok, že o akom dlhom časovom horizonte uvažujem. Hej. Ty si spomínal, že zásoby vody na týždeň, hej, alebo potravín na 2 týždňa. Tak potom aj potrebujem peniaze na, povedzme, jeden mesiac alebo pár týždňov.
Dobre, ale v obchodoch sa nedá platiť, na pumpe sa nedá kúpiť benzín. Na čo sú mi peniaze?
No ono, časom po tom prvom nejakom údere tá spoločnosť začne obnovovať.
Objavia sa vexláci.
Výmeny. A napríklad, pokiaľ v obchodoch budú nejaké tovary ešte, no tak budú predávané asi za peniaze. Hej? Len nebudú fungovať elektronické systémy, čiže nebude sa dať platiť ani kartou a ani tá predávačka nebude schopná proste elektronickú. Ale v nejaký spôsob v tom obchode zavedú proste platby hotovosťou a on asi to bude značiť, že Ferkovi sme predali bochník chleba a stálo to 10 eur, hej? Alebo už koľko?
No. Takže čo treba doma mať?
No, takže je dobré mať doma peniaze a je dobré mať ich v nejakých proste malých denomináciách. No, malé bankovky. Tak.
Malé
bankovky alebo mince.
Ja už som,
alebo veľké mince.
Ja už som pripravený.
Ty si dokonal.
Mám malé bankovky.
Ty si dobre pripravený. No, tak ale...
Čítam tvoju knihu.
To je...
Mám malé bankovky.
Toto je humor, ale proste...
Malé bankovky znamená
desiatky, dvaciatky. Desiatky, dvaciatky. Opäť podľa toho, že čo človek uvažuje, že by potreboval, no tak stovky a 500 asi nie sú v takej situácii veľmi praktické.
Áno, lebo to kilo chleba bude stať alebo tých 10 eur, bude ako stať, by sa dalo, alebo bude, to bude stať 500.
No.
Dobre. Narazil som ešte na veľmi zaujímavú a dôležitú vec, ktorú odporúčajú všetky vlády civilizovaných krajín svojim občanom a myslím si, že tí, ktorých tu teraz zažívame na úteku z toho východu, že na to prišli tiež. A síce radí sa mať notársky overené kópie všetkých svojich dokladov, vodotesne uzavreté, skompletizované, prosto mať akoby náhradný set dôležitých dokladov o vzdelaní, bankovú zmluvu, identitu, možno sobášny list, rodný list a
pas.
Samozrejme, ten nebudeš mať notársky overenú kópiu, ten to budeš mať, ale ten môže byť pri tom všetkom ale priložený.
Ale fotokópia tých strán.
Trebárs, áno. Ale že mať notársky overenú fotokópiu všetkých dôležitých dokladov, ktoré budú vodotesne uzatvorené, na mieste, ktoré si samozrejme budem pamätať a v prípade, že potrebujem utekať, tak prosto len zoberiem niečo. A
to určite dáva.
Asi nebude veľa krajín na svete takých ako tu, že stačí teraz dať čestné prehlásenie, že ja som absolventom lekárskej fakulty a rád by som tu pracoval.
No tak ani u nás to zase až takto nefunguje. To, no. to viem, že
prosto,
až takto
to nie. Potrebujeme ale, sa postarať
ale keď
o to,
už spomínaš o tieto papiere, tak z hľadiska zase toho takej psychohygieny sú tiež veľmi dobré fotografie, fotografie, ku ktorým má človek citový vzťah. Deti, hej, deti v detstve. Ja neviem, pre niekoho to môže byť svadobné fotografie. Proste mať aj nejakú sadu fotografií pre prípad, že by si sa už do toho domu, od ktorého utekáš, nikdy nevrátil, tak aby si si so sebou niesol kus svojej minulosti zachovanú na tých fotografiách. Čiže okrem tých dokladov, ktoré majú praktickú hodnotu...
Na harddisku to moc nepomôže.
Tak harddisk v úvodzovkách nič nestojí, takže mať veci na harddisku môže byť dobré, ale prístup k harddisku predpokladá elektrickú energiu a hardware.
Jasné.
Takže... ale to je fajn mať aj na harddisku, veď... Nie každý kolaps spoločnosti je definitívny a konečný.
Áno, samozrejme. Tak. Samozrejme. Len
prosto... Ono, väčšina toho, na čo sa my dokážeme pripraviť, sú krátkodobé destabilizácie spoločnosti. Okay. Pripraviť sa na dlhodobú destabilizáciu spoločnosti alebo tak na skutočný kolaps spoločnosti je podstatne ťažšie, než to, o čom sa bavíme. Lebo to znamená dlhodobé zásoby energie alebo dlhodobá schopnosť produkovať energiu, dlhodobá schopnosť produkovať potraviny, hej? Vypestovať si potraviny, dlhodobá schopnosť
udržiavať si bezpečnosť.
Mať vodu, udržiavať bezpečnosť. To je úplne iný level toho preperstva a pripravenosti. Ale jediný spôsob, ako sa dopracovať k dlhodobému prežitiu, je to krátkodobé prežitie. Čiže aj tá príprava na nejaký dvojtýžňový alebo mesačný výpadok z fungovania normálnej spoločnosti je veľmi, veľmi užitočná a môže to byť otázka života a smrti.
A dokonca je to veľmi užitočná a zdá sa, že aj veľmi dôležitá skúsenosť človeka aj ľudstva. Pretože až keď sa naozaj dostatočne dlho pozeráme do pažeráka toho draka alebo do dna nejakej priepasti, ktorú chápem ako katastrofu, až vtedy chápem hodnotu života, ktorý ešte poznáme, a to mi dáva obrovskú prinajmenšom kapacitu alebo potenciál nejakej pokory a nejakého zreálnenia života na jednej strane, a na druhej strane to dokáže až toto, tento pohľad do toho hrtana toho draka umožňuje zmobilizovať v človeku to, čo v nás je a čo v nás tak strašne zlenivelo za tie 10 ročia. Keď si predstavím, že by sme my dnes mali byť tí, ktorí vybojujú povedzme druhú svetovú vojnu, tak si myslím, že by nedopadla tak, ako dopadla. Respektíve potrebovali by sme nejaký čas, ak by bol k dispozícii, aby sme sa dokázali zaadaptovať na úplne novú, absolútne pre nás absolútne nepredstaviteľnú situáciu.
No, je také konštatovanie tohoto paradoxu, ktorého si sa dotkol, a to je, že získavame až to, čo sme stratili. Hej. Že až stratou niečoho si uvedomujeme hodnotu toho, čo sme mali. To je ten pohľad do tej priepasti, že až ten nám často otvára oči voči nejakým skutočným hodnotám v našich životoch.
To by mohlo byť samé o sebe tragické, pretože to už sa nedá potom obnoviť. Hej, v istých situáciách sa to už nedá obnoviť. Môžeš si to uvedomiť, ale už sa to nedá vrátiť. Ale súčasne je podľa mňa to úžasné, to pozitívne, a to tá psychológia ukazuje, že vo väčšine ľudí s nejakým myslením a cítením v medziach normy ten pohľad do katastrofy, to zažitie katastrofy vlastne mobilizuje v nás to najlepšie. To mobilizuje potom aj kooperáciu, to mobilizuje pokoru, to mobilizuje naozaj to najlepšie v nás.
Ale pozor, aj to najhoršie.
Áno, samozrejme, ale to zvyčajne trvá naozaj prechodne toto, ak spoločnosť dokáže zachovať nejaké kmeňové bunky, z ktorých sa môže regenerovať, to znamená, ak prežijú jednotlivci, ktorí sú nositeľmi nejakej morálky ešte a tej ľudskosti, tak tá fáza tej anarchie alebo toho chaosu trvá prechodnú dobu a potom vlastne nastupuje mobilizácia morálky. A to, keby sa toto nedialo, tak my nejdeme vlastne, vieš, to ľudstvo, tak máme za sebou strašné veci, ale z hľadiska... Áno. Jasné.
Vlnovkový vzostup.
Ale tak je neuveriteľné, že ideme prosto... Technologicky sa rozvíjame rýchlejšie a morálne pomalšie, ale aj tak sa rozvíjame nejako. Aj tak sme dosiahli historicky bezprecedentný stav. Vieš. Napriek všetkým zverstvám, ktorých sme boli schopní, tak sme dosiahli niečo. A toto by nebolo možné bez toho pozitívneho, že vlastne to ľudské dokáže prežiť a zregenerovať a to zverské, to sa nejako nakoniec v tom alebo rozpustí, alebo stráca. A tak, ako si ty povedal na začiatku, tak vlastne uvedomil som si, až keď som na tú tému tak narazil a keď si mi ty povedal, že rozprávaš o tom preto, aby si povzbudil ľudí k rozumnému konaniu, pretože tým chrániš aj seba, ale tým aj prispievaš k odolnosti spoločnosti voči akýmkoľvek krízovým situáciám. Či to bude trvať jeden deň, alebo týždeň, alebo mesiac, nie je podstatné. Ale žiť s vedomím, že kríza môže prísť a môže sa stať katastrofa v našom živote. Prestať žiť v tom naivnom optimizme, že to sa nestane.
Ja by som povedal, že začať rozmýšľať.
Začať rozmýšľať.
Lebo ten naivný optimizmus, to je vlastne rezignácia na rozmýšľanie.
To je rezignácia na realitu. To je rezignácia na realitu. Prosto naivný optimizmus je pre mňa rezignácia na... Alebo to je vlastne neznalosť reality. Hej. Pretože buď o tom niečo vieš a potom si povieš, ja na to kašlem. Akože čo? Carpe diem. Alebo si povieš, že... Alebo si vlastne nepovieš nič, pretože nerozumieš tej zložitosti, pretože tej reality.
Ani nekladieš otázku.
Hej.
Otázky.
V školách by mali dávať známky nie za dobré odpovede, ale za dobré otázky.
Keď si toto naťukol, tak ja si spomínam na môjho najstaršieho syna, ktorý bol veľmi problémový žiak. Bol to skvelé, bola je, veľmi, veľmi milé a priateľské dieťa, no tak dnes je to 35-ročný vedecej, ale pre mňa je to dieťa, ako naše deti sú pre nás deti, aj keď budú mať 60 rokov. A on narazil na to, že na slovenskej škole, kam chodil, keď prešiel na 8-ročné gymnázium, on bol naučený z takej alternatívnej školy debatovať s učiteľmi a klásť otázky. Na slovenskom 8-ročnom gymnáziu narazil na to, že on kládol otázky, interpretovali jeho učiteľky ako prejav drzosti, ako spochybňovanie ich autority, lebo on sa pýtal. A potom, keď prišiel za mnou do Ameriky, tak v priebehu pár dní zistil na tamojšej strednej škole, že učitelia sú skvelí, lebo učitelia oceňujú, že dieťa, žiak kladie otázky. Pretože oni chápu, že žiak, ktorý dokáže položiť otázku, je ten, ktorý premýšľa o tej veci. Hej. Žiak, ktorý odrapoce odpoveď, ktorú si prečítal niekde v učebnici,
alebo
ktorú mu učiteľka, učiteľ povedal, naučil sa to preto, aby to na tej hodine odrapotal, potom to on zabudne. Hej. To nie je dobrý žiak, to je len papagáj. Hej. No a moji synovia po tomto zážitku s americkou strednou školou zmenili názor, že po pol roku sa vrátia na Slovensku a dodnes žijú v Amerike.
Ako úspešní vedci teda.
Neviem, či úspešní, ale mladí vedci.
V oblasti neurologických vied. Hej. Je ešte niečo, čo by sme mali dopovedať? Vynechali sme niečo?
Ja si myslím, že veľmi zásadná je je tá kognitívna stránka tohoto. Totiž pokiaľ človek nezačne o tom, o čom sme sa bavili, premýšľať, vážne premýšľať, tak samozrejme nič neurobí. A čiže prvá vec je začať premýšľať o tom, čo sa nám javí ako nemysliteľné. Myslieť nemysliteľné.
Na to odporúčam teda prečítať si prvú kapitolu z tvojej knihy. Generácia apokalypsy.
Keď už si ju niekto zoženie, tak neuž si ju prečítajú celú, ale...
Áno, ale na začiatok, vieš,
áno,
na ten začiatok,
akože no.
Prosto áno, premýšľať o nemysliteľnom.
A druhá vec, to, o čom sme sa bavili, bavili sme sa o mnohých témach. A to môže byť, môže to pre niekoho, kto sa prvý raz stretol s touto témou, odstrašujúco veľa. A moja rada je, tak začnite s niečím. Urobte nejaký prvý praktický krok alebo dva, začnite s niečím. Proste prekonajte tú bariéru, že to je len nejaká hypotéza, nejak, že urobte prvé praktické kroky a zistite, že sú mnohé z nich sú ľahko urobiteľné. Proste mať doma nejakú základnú sadu potravín, to naozaj nie je nič zložité.
A mať notársky overené doklady a tak.
Sú jednoduché veci, ktoré sa dajú urobiť. A keď zistíte, že sa dajú urobiť, tak možno urobíte aj nejaké ďalšie, ktoré sú o niečo náročnejšie.
Dobre, ale toto môže viesť až k tomu, že ten človek sa zblázni, hej, akoby v istom zmysle.
Tak,
kedy viem, že toto je ešte v poriadku a toto už v poriadku nie je? Lebo okolie ti niečo bude signalizovať. Mimochodom, myslím si, že celkom dobrá rada je, že nehovorte o tom veľa.
Mnoho ľudí,
prečo o tom rozprávame?
Mnoho ľudí o tom nehovorí. Ja poznám slovenských preperov, takých ako vážnych. Nepoznám ich veľa, ale niektorých. A ktorí o tomto na verejnosti nehovoria a odmietajú, povedzme, dávať rozhovory do médií. A tak na mňa sa občas, keďže novinári vedia, že ja o tomto hovorím, tak občas hovoria, že by sa chceli s niekým porozprávať. A ja narážam na to, že tí moji známi o tom nechcú hovoriť, lebo nechcú byť známi. Práve preto nechcú byť známi, aby sa nestali v prípade, že dojde k takej situácii cieľom nejakých lúpežných útokov. Hej?
Jasne,
v rámci takej sebaobrany. Ja som sa rozhodol o tomto hovoriť otvorene, ako na internete sú rôzne rozhovory, kde sú fotografie, že moje zásoby alebo naše rodinné zásoby potravín a podobné.
Až takto? Podobné. To som ani
nevedal. Áno. A pretože si myslím, že je dôležité, aby o tom čo najviac ľudí vedelo, aby čo najviac ľudí prevzalo takúto zodpovednosť za seba. No a ja z môjho pohľadu sú tí anomálni skôr tí, ktorí ignorujú reálne existujúce riziká a proste úplne ahistoricky predpokladajú, že spoločnosť je stabilná a všetko bude do nekonečna fungovať. To nemá žiadnu oporu v ľudských dejinách. Napriek tomu drvivá väčšina ľudí tomuto verí, ak nie teda aktívne, že by tomu verili, ale implicitne.
Pasívne
to akceptujú, že takto to je. A to je podľa mňa patologický stav. Nie je to, že nejaký človek si nakúpi o pár vecí viac, ako sa iným zdá primerané. Ale aj vnútri rodiny môže človek naraziť na nepochopenie a nejaké také... Ja to mám v rodine tak, že manželka to toleruje, akože to je moja nejaká odchýlka od normy, ale tolerovateľná. Ale ona nejak príliš aktívnu rolu v tomto to nehrá, proste berie to tak, že tak to je jeho mužská rola. Hej? Postarať sa o bezpečnosť a dlhodobú bezpečnosť rodiny.
A toto je podľa mňa tiež taký zdravý postoj. Ja samozrejme želám tvojej pani, aby nikdy nepotrebovala to, čo sa ty staráš.
Presne tak. kiež by som sa mýlil, kiež by nikdy nebolo potrebné to čo proste hovorím, že je potrebné, ale riziko, že sa mýli tá druhá strana a mám pravdu, tie dôsledky toho, že by som mal pravdu, sú tak vážne, že mnohonásobne podľa môjho názoru prevyšujú nejaké tie investície, keď to teraz premením na čas a peniaze, ktoré som do toho vložil. Mm-hmm.
A to asi si nedokončil, že pravdepodobnosť, že sa mýli tá druhá strana, berúc do úvahy práve tú historickú skúsenosť.
Je podľa mňa hranične sa blíži k istote.
Áno.
Je to len otázka proste toho časového horizontu.
A potom trvania toho, čo by sa teda...
No. Ale tých možností, my sme sa trošku viac bavili o tom jednom scenári, výpadok elektrického prúdu v dôsledku, povedzme, geomagnetickej búrky. Ale elektrina môže vypadnúť aj v dôsledku hackerských útokov na nejakú infraštruktúru, alebo môže v dôsledku vojenských útokov. Existujú elektromagnetické pulzné zbrane, aj, ktoré môžu na veľkom území vyradiť elektrinu. No ale sú iné typy problémov, ktoré sú neodvratné, ale nevieme, kedy sa stanú. Výbuch veľkého vulkánu, veľkej sopky. To je neodvratné. Proste...
Už sme to mali.
Každú chvíľu sa dejú veľké
erupcie. Toto sme už trochu ochutnali, myslím, v roku 2011.
Keď bol, áno, tá islandská.
Islandská.
Ale to bol... To sme ochutnali.
To boli pár týždňov.
Jedna jednohúbka, hej?
Áno.
To
boli pár týždňov zastavené lety, že?
Ale pokiaľ by vybuchla sopka veľkosti Krakatau, ktorá buchla v 1883. alebo koľkom roku, proste v koncom 19. storočia, alebo ešte podstatne väčšia erupcia sopky Tambora v roku 1815, no tak to by bolo v dnešnej dobe, keď je nás tu 8 miliárd, hej? V roku 1815 nás bola 1 miliarda, dnes je nás 8 miliárd. To znamená, že 8 miliárd, 8 násobne viac hladných krkov. Klimatické konsekvencie takej erupcie a konsekvencie pre stabilitu spoločnosti by boli proste obrovské. A to je len otázka skutočne, že kedy dojde k takej erupcii. A ľudstvo nemá žiadne nástroje, ako niečo také odvrátiť. Ale to už je téma proste na tú hlbšiu pripravenosť. Ale opäť, prežiť dlhodobú katastrofu, to znamená prežiť najprv ten prvý náraz. Preto ten prvý náraz, to je to, čo šokuje spoločnosť a čo v prípade nepripravenej spoločnosti vedie k jej samodestabilizácii. Hej, k tomu, že prepukne chaos, prepukne násilie, rabovanie a spoločnosť sa destabilizuje vnútorne. Pokiaľ odrlá spoločnosť prvému nárazu, tak má šancu začať sa adaptovať
vytvárať nový normál. Jasné.
Presne tak.
Ja rozumiem tomu, že pre mnohých ľudí toto môže byť veľmi znepokojivý rozhovor, že to môže byť, môže to vytvárať pocit, že strašíme, že šírime poplašné správy. Vieš, mne je strašne smiešne, keď... nechcem takéto pocity znevažovať, samozrejme, ale v kontexte toho, že my tu počúvame od oficiálnych predstaviteľov štátu, ako je ministerka, ako je predseda Národnej rady, teda Národného parlamentu, vyjadrenia, že Rusko má plány zabrať Slovensko až po Liptovský Mikuláš. Alebo predseda parlamentu povie, že maďarský predseda vlády sa dohodol s ruským prezidentom a chystá sa rozparcelovať Slovensko. Toto sú správy, za ktoré za normálnych okolností teda by mal niekto konať, nie? Ako pretože toto je šírenie poplašných správ.
Ja to považujem za novinárske kačice.
To nie je novinárska kačica, toto povedám tí politici.
Tak politické Veš. Kačice. No, proste to sú absurdnosti. Ak, ak je niečo charakteru poplašnej správy, čo v našom rozhovore zaznelo, tak pre mňa je to len ten dokument vládny, ktorý si ty našiel na tom internete. To je poplašná správa, hej. Ale
poplašná správa, že to máme v takom stave, že to, v akom to
že,
máme.
Že je to v takom
že
stave.
Že to je takéto, presne aké
tak,
to je.
Presne tak.
To je absolútne škandalozne.
Poplašná správa nie je to, že
Pripravte sa.
Poplašná správa je, že nikto iný tu pripravený nie je. Ja v tej knižke spomínam jeden román, volá sa Blackout. Je to román rakúskeho autora, tuším, že v roku 2012 alebo 2014 ho napísal. A je to román o práve výpadku elektrickej energie v rámci Európy. A ten román má také kapitoly, že deň prvý, deň druhý, deň tretí a trvá len týždeň alebo 10 dní. Hej? A dokumentuje, ako sa rozpadá európska spoločnosť v priebehu tak krátkeho času. No a
je to
ako technologicky veľmi prepracovaná fikcia.
Taká modelová fikcia.
Vychádza z nejakých reálnych parametrov spoločnosti a akurát tá situácia, že došlo k takému výpadku, tá je fiktívna zatiaľ. No a v románe sa zjavuje aj Slovensko raz. A to je v momente, keď z nejakého európskeho úradu v Bruseli, ktorý má na starosti takúto pripravenosť na katastrofy, volajú na Slovensko, že Slovensko má v rámci nejakých povinností dodať zásoby čohosi niekam do Nemecka. Hej? A slovenské orgány odpovedajú, že nemáme to, lebo sklady civilnej obrany pri zvolení boli vykradnuté. No a to je tak realistické, vieš, keď si spomenieme na jar 2020 a na to, čo sa s týmito rezervami, štátnymi hmotnými rezervami
štátny fond hmotných rezerv, či ako sa to volá?
Dialo, tak ten autor proste nás mal prečítaný, že toto sa nás...
Ale myslím si, že to je realita viacerých postsocialistických štátov, určite, že to určite. Zase ako nie je, len vieš,
Nebol by som prekvapený, keby takáto situácia ukázala, že aj mnohé západné krajiny nie sú dostatočne pripravené. Možno Fíni sú zrejme najpripravenejšie, Švedi najpripravenejšie krajiny. Ale smerujem k tomu, len k pripomenutiu toho bodu, že skutočne nikto to za nás, za teba, za mňa, alebo za diváka, diváčku, ktorá o tomto začala premýšľať, neurobi. Proste spoliehať sa na to, že nejaké inštitúcie budú na Slovensku v krízovej situácii funkčné, je... Ani neviem, k čomu by som... To je tak absurdná predstava, že neviem, k čomu by som to prirovnával.
Pozrime sa, ako oni dokážu v čase, keď sa nič nedieje, ako dokážu konať. Ako budú konať v čase, keď sa niečo naozaj bude diať? No. Pozrime sa na to, ako konajú vlastne za tieto dva roky.
Takže...
My žijeme v spoločnosti, kde sa nekoná naozaj nejako premyslenie a nejako v zmysle prevencie, pretože keď len porovnáme napríklad výdaje na prevenciu na osobu, na Slovensku je to 8 eur na rok vrátane preventívnych prevencia 8 eur na rok na osobu a vrátane preventívnych prehliadok, vo Švédsku je to 126 eur. My žijeme v spoločnosti, kde sa naozaj koná, až keď sa niečo stane. Vieš. Začnú rozkopu kanál, až keď do neho spadne 74-ročná dôchodkyňa, ktorá večer išla z obchodu a nevšimla si to a spadla tam s taškou, pretože išla s tým vodítkom, alebo teda s tým chodítkom do toho. Potom tam dajú zábrany. Potom sa, vieš, dobre. Uvedome si teda, že žijeme v zraniteľnej spoločnosti, v spoločnosti, ktorú riadia ľudia, ktorí nie sú schopní uriadiť dostatočne pokorne a zodpovedne. A že je to tak, ako v tom zdraví, že nikto za nás nemôže urobiť veci, ktoré musíme urobiť my sami. Bez snahy šíriť ako strach alebo paniku, prosto asi by som rád týmto rozhovorom pripomenul, že je potrebné starať sa o to a premýšľať o tom, že náš svet naozaj nemáme záruku v tom, že tak, ako ho poznáme dnes, bude aj o pol roka, aj o rok, aj o dva roky, o tri roky. Že treba uvažovať, treba byť prosto pripravený na aj na hraničné situácie v živote, vieš. Mnoho rodičov napríklad s malými deťmi nemá pripravenú situáciu alebo ten plán B ani na to, že dieťa ochorie, malo ísť do škôlky. A teraz ho nie zrazu kam dať. Ráno, v noci sa rozvinie u neho ochorenie, má teplotu a ráno nemôže ísť do škôlky. A zrazu je v rodine konflikt, pretože je tam problém, pretože jeden očakáva od druhého, že zostane s dieťaťom doma, nemôže ani jeden, starých rodičov nemajú po ruke, alebo starí rodičia majú svoj život, svoj program. Vieš, my žijeme naozaj v spoločnosti, kde množstvo ľudí neuvažuje vôbec o tom, že život má svoje aj hrboly, aj priepasti. A popri tom všetkom si želám, aby to, čo si chystáš a to, na čo sa snažíš poukázať a to, čo chceš ľuďom pomôcť pochopiť, objaviť, pripraviť sa, aby sme to nikdy vlastne v našom živote nepotrebovali.
Amen.
Ďakujem ti veľmi pekne za čas, ochotu zdieľať a za odvahu, pretože toto je zase taká téma, s ktorou môže asi vstúpiť do verejného prostredia iba človek, ktorý má o tom dostatočne naštudované, napremýšľané a vie o tom rozprávať. Takže a má tú odvahu to povedať. Ďakujem ti veľmi pekne aj za to. Ďakujem aj vám dnes za pozornosť. Bez strachu a paniky, tak ako premýšľame a staráme sa o svoje zdravie a premýšľame o tom, ako sa nestať chorým, alebo ako sa naučiť žiť ako štíhly človek. Ak to potrebujete, tak sa potrebujeme učiť žiť ako človek, ktorý je zodpovedný za svoj život, za svoju rodinu, nie vláde, nie štátu, ale Bohu, alebo aspoň teda sami sebe. Nesieme v situácii, keď vidíme, ako to je tu, nesieme zodpovednosť za svoj život predovšetkým my sami. Držte sa, ostaňte zdraví. Učím sa dnes. Bývala Vita.
Kniha Zmazaný prináša výber tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protijed na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela aj ducha.